Yuba guli nti yuba utangu na azipati 5.
Lino magane alimvu idwe guti, buli bwamu agati ganu, bwamu obo, mbubo obo butajitwi abagunze pe. Ndagamvu guti, muntu umwe, unjira munganda ya wisi, pere mujiri sumpula. Temwele deguba ansoni agumu gwisi agati ganu hoyo ujitazima funze zirivu obo. Gwamba zendime, niguba guti siri andi nywe. Pere moyo wangu uli andi nywe. Elio muzi nari ya mwami Jesu. Nda mube tega wagajita bobo. Mwagubu ngana mbuli uti mpendi andi nywe. Alimu munguzuzi ya mwami Jesu. Mugabe muntu hoyo guli satani. Guti mubili wagwe unyonyonwe. Pere muya wagwe. Ugafuturwe mubuzu babu ya mwami Jesu.
Kuli sumpula kwanu mkwabuyo. Sena tamuzi kuti tumena tunini. Tula fufumu siya murui wonse. Amu gusie mimena ya kaindi ya zivi kutimuwe murui mupia. Ndizi kare kutimbomu wede. Kambo Kristo uli mwana mbelele wapowe lia kuindirira wakapaizi kwa kare. Abobo atu sekelele kutali amimena ya kaindi ya bubi akubi jamoyo. Pere achinkwa chita kwe mimena. Chabubotu akusala la moyo.
Ndagamu lembela mulu gwalo lwangu guti, mutayanzani abasi wamu. Taguliwa amba guti, mutamfugani abantu bonse munyiga, balimbasi wamu. Basi India, abafumpi, ni baba basi kugomba mizimu. Ni walibobo, ni malizu degare munyiga. Pele ndagamu lembela guti, na aguli muntu na bao mwe wamba guti musiomi. Peregali si wamu, si India, si ugomba mizimo, si matusi, jagolwa, na amubi. Muntu uli bobo, tamwele deni guba guli ya anguwe pe. Gube tega bagunze, mwatimulimo wangu. Sena nywebo, tamwele de gube tega basho minyogo babisya. Leza nguwe tega bagunze abo. Amu mugwisi oyo muntu mubi agati ganu.